У ефіры «Свабода» у турмах Тетяна Поклад працягвае свой расповед пра выканання смяротнага прысуду ў США.
На цяперашні момант у США ўжываецца 4 розных спосабы смяротных ін'екцыяў. Два з іх – гэта 3 ін'екцыі, адна за адной, і два спосаба – гэта адна ін'екцыя смяротнай дозы абязболівачага сродку. Экзекуцыя выконваецца ў прысутнасці сваякоў асуджанага. За ёй могуць назіраць з адмысловых памяшканняў прадстаўнікі ўраду, сродкаў масавай інфармацыі, сваякі асуджаных і сваякі ахвяраў. Праваабаронцы тым часам заклапочаныя тым, каб працэдура не выклікала пакутаў, не была балючай для асуджанага. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International фіксуе парушэнне ў часе выканання смяротных прысудаў і скаргі сваякоў асуджаных. Адносна смяротных ін'екцыяў былі скаргі на тое, што яны могуць выклікаць цяжкія пакуты, а не хуткую смерць. BBC распавядала, што цягам 7 гадоў ад 2000 да 2007 9 разоў выкананне смяротных прысудаў у США было пакутлівым для асуджаных. Судовыя выканаўцы не маглі знайсці вены для паспяховай ін'екцыі. У асуджаных была агонія, часам яна цягнулася болей як гадзіну. Існуюць адмысловыя апараты для выканання ін'екцыяў, але часам іх робяць судовыя выканаўцы. Судовых выканаўцаў не бачаць ні асуджаныя, ні сведкі экзекуцыі, але асуджаныя і сведкі маюць магчымасць бачыць адзін аднаго. Пасля смерці целы аддаюць сваякам, але калі ёсць патрэба, дзяржава арганізоўвае пахаванне за свой кошт. 5 гадоў таму медыкі з Універсітэту Майамі даследавалі 49 целаў, пакараных смерцю ў некалькіх амерыканскіх штатах. Высветлілася, што ў 43 выпадках з 49 дозы абязбольваючых рэчываў былі меншыя за норму, на якой настойваюць медыкі. Чаму гэта важна? На нашым сайце свабода.орг у тэксце гэтай перадачы ёсць спасылка на відэа, дзе ў падрыхтаваным для TVRT рэпартажы можна пабачыць, як выглядаюць пакоі для выканання смяротнага прысуду ў США, якое там абсталяванне, што замяніла вядомыя нам электрычныя крэслы, а рэпартаж прысвечаны вось такой праблеме. Паводле праваабаронцаў, для смяротнай ін'екцыі асуджаным на смерць ўжываецца рэчыва, створаныя для лекавання эпілепсіі і для ўсыплення жывёлаў. Гэта пентабарбітал. Гэта можа выклікаць нястерпны боль у выпадку, калі нешта будзе не так, а мы не можам нічога гарантаваць, паколькі не праводзіліся тэсты пентабарбіталу для такога выкарыстання. Такім чынам, існуе рызыка, што асуджаных не забіваюць, а катуюць да смерці. Так кажа Мія Фао, праваабаронца з вялікай міжнароднай арганізацыі па абароне правоў зняволеных «Reprieve». Назва гэта перакладаецца як «адтэрміноўка». Ну, адтэрміноўка выканання прысуду, адтэрміноўка выканання смяротнага прысуду. І гэта фактычна шэраг арганізацыяў на розных кантынентах у Амерыцы, Аўстраліі, Еўропе, у працы якіх робіцца асаблівы, асноўны акцэнт на абарону правоў і падтрымку асуджаных да смерці, незалежна ад таго, якіх злачынствах іх абвінавачваюць. Ну, тут варта адзначыць, што гэтая сфера праваабарончай дзейнасці фактычна невядомая ў Беларусі. Магчыма, пакуль невядомая. People are beginning to realize that the statement there is nothing we can do is a fallacy. Людзі пачынаюць разумець, што тверджанне «мы нічога не можам зрабіць» – гэта памылка, гэта няслушная выснова. Вось так кажа праваабаронца Мія Фао з арганізацыі, якая абараняе правы асуджаных да смерці.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Строва.
Турма і здароўе.
Захворванні страўнікава-кішачнага тракту лічацца самымі распаўсюджанымі сярод зняволеных. Працяглае нервовае перанапружанне, псіхалагічна цяжкае чаканне суду, адваката, прысуду ў спалучэнні з ненадта прымальнай ежай прыводзяць да гастрытаў і язваў. Асабліва праяўляецца гэтае захворванне апошнім часам. Ежа ў месцах зняволення ўсё больш не адпавядае нормам саўміну і адрозніваецца сваёй неякаснасцю. Тыя вязні, якія маюць падтрымку з дому, імкнуцца мінімальна ўжываць турэмную баланду і набываюць прадукты ў турэмнай краме. Некаторыя імкнуцца вырашыць праблему харчавання, дзякуючы перадачам ды пасылкам з волі. Але такую магчымасць маюць далёка не ўсе вязні. Сітуацыі з харчаваннем многія зняволеныя называюць пакараннем ежай. Недавно мне довелося пагутарыць пра гэта з былым асуджаным, які прадставіўся Віцьком. «Я худы і здаровы, вы мяне адразу пазнаеце», – апісаў ён сябе па тэлефоне. Ён прызначыў сустрэчу, каб перадаць ліст зоны ад нашага агульнага знаёмага. Віцьку 30 гадоў, за плечыма 3 ходкі, апошнім разам сядзеў за крадзёж. Выдзеліць яго сярод мінакоў не цяжка. Коратка стрыжаны, апрануты ў вопратку нібыта з чужога пляча, спартыўныя штаны, на кожным пальце рукі татуіроўка ў выглядзе пярсцёнка. Віцёк не проста худы, а вельмі худы. Гаворачы пра сябе здаровы, Віцёк, як высветлілася, меў на ўвазе выключна свой рост. Вонкава гэты малады мужчына выглядае сур'ёзна хворым. Ад майго запрашэння зайсці ў адну з кавярняў Віцёк ветліва адмаўляецца. У мяне страўнік пасля ПКТ ўвогуле не працуе, так што есці нічога не хочацца, кажа ён. Пару дзён таму хлопцу настолькі прыхапіла, што маці нават выклікала хуткую. Нічога вострага лекара ў Віцька не знайшлі, сказалі піць больш вадкасці і параілі прайсці абследаванне. Віцёк просіць не запісваць нашу размову на магнітафон. Цягам двух бліжэйшых гадоў ён мусіць знаходзіцца пад міліцэйскім наглядам. Любое парушэнне, вяртанне назад за краты. Участковы, які наведаў яго хутка пасля вяртання з зоны, папярэдзіў адносна наступству ад інтэрв'ю незалежнага СМІ. Мой суразмоўца кажа, што частыя рэзі ў жываце пачаліся з ПКТ, памяшкання камернага тыпу. Туды яго на 7 месяцаў кінулі за нейкую правіннасць. Гэта было ўвесну, якраз у краіне пачаўся крызіс. Напэўна, вынік моцнай атруты ад баланды, якую прыносілі ў камеры, мяркуе Віцёк. Аднак хто ў тых умовах звяртае ўвагу на атручванне? Задавальненнем не ўжываў бы той ежы. Аднак атрымліваць пасылкі ад сваякоў у карцэр забаронена, а заказваць прадукт у краме можна толькі раз на месяц. Паколькі ў Віцька быў матэрыяльны пазоў, яму дазвалялася таварвацца на 35 тысяч рублёў. З кожным месяцам колькасць набытага на гэтую суму становілася меншай і меншай. Пад канец гэта былі некалькі пакуначкаў гарбаты ды самыя танныя цыгареты. «І ў якой яшчэ краіне сядзельца караюць ежай?» – пытаецца ці то ў мяне, ці то сам у сябе Віцёк. «Гэта пры тым, што на маёй картцы ляжаць грошы. Я зарабляў іх на прамзоне. Аднак ад заробленых пакідае толькі 10%. Астатняя сума калом ляжыць на тваёй картцы». Магчыма, адміністрацыя пракручвае гэта неяк праз банк, робіць здагадку суразмоўца. Віцёк з усмешкай кажа пра сваё моцнае ўражанне пасля адсеткі. Гэта наведанне крамы. Убачыў цэны і падумаў, а куды гэта я трапіў. Пасля паўзы мой новы знаёмы дадае. У нашай турэмнай лаўцы, дарэчы, тыя ж самыя прадукты каштуюць нават і болей. Пра тое, што з надыходам эканамічнага крызісу людзей у няволі катуюць голадам, напісаў у лісце дачцэ Кацярыне асуджаны шклоўскай калоніі палітвязень Мікола Статкевіч.
Па крамцы, дзе раз на тыдзень мы можам набыць сёе-тое з прадуктаў, відаць, як істотна выраслі цэны. А заробкі, асабліва ў правінцыі, засталіся амаль без зменаў. Вельмі шкада людзей, асабліва пенсіянераў. Зіма будзе для іх галоднай. Безумоўна, тут яшчэ горш, але ж мы злачынцы, так бы мовіць, асабліва я. Зэка, у якіх ёсць матэрыяльныя пазовы, звычайна прадпрымальнікаў, абмяжоўваюць краме па суме. У мяне хаця б 175 тысяч. Выходзіць, што катуюць людзей голадам, каб грошы заплацілі. Але ж не ўсе і маюць.
Апошнім часам атаварка ў турме надзвычай дарагая, а прадукты ў краме неякасныя і пратэрмінаваныя, сведчыць у сваім тэлефанаванні на свабоду і асуджаны зміцер.
Асуджаны неаднаразова паднімалі вопрос о продаже в магазине колонии некачественных просроченных товаров. При мне осужденный хотел вернуть большой кусок сала, который имел запах селедки. Не поменяли и не вернули деньги. В магазине летом удивило качество помидоров и огурцов и яблок. Вид у них был не товарный. Складывалось впечатление, что сотрудники администрации носят эти овощи и фрукты со своих огородов. Меня удивила цена на помидоры. Вопрос, откуда такие цены? В магазине нет кассовых аппаратов. Как потребителю доказать, что он купил просроченный продукт или некачественную вещь? А никак нет таких доказательств.
Аднак крама – гэта ўсё ж гандаль у розніцу, аргументуе асуджаны. Нам павінны пакідаць сведчанні, чаго і колькі мы набылі, што гэта як не карупцыя. Прыкладна такога ж меркавання прытрымліваецца і маці Ўладзіміра, чый сын адбывае пакарання ў папраўчай калоніі 20 пад Мазыром. Я уяўляла сабе, што турма ў Беларусі гэта жах, што там бываюць здзекі над вязнямі, але ж не ў такой ступені, піша жанчына.
Ежу ў сталоўцы папраўчай калоніі вельмі цяжка назваць такім словам. Крадуць усе, хто мае доступ да прадуктаў харчавання. Паводле шматлікіх скаргаў асуджаных прыязджалі розныя праверкі. Аднак аб усіх праверках адміністрацыя, як правіла, папярэджваецца загадзя. Натуральна, кожнай інспекцыі папярэднічае салідная падрыхтоўка. Таму у выніку гэтых праверак ніякіх парушэнняў няма. Тым не менш, асуджаныя як не бачылі, так і не бачаць месяцамі мяса, недаатрымліваюць неабходнай і узгодненай саўмінам нормы алею, малака. Усё гэта неміласэрна разводзіцца вадой. Незразумела, з чым размешваюцца розныя крупы. Асноўнай ежай мужчын ёсць капуста. Кіраўнікі сістэмы МУС заяўляюць, што на ўтрыманне асуджанага ў месяц ідзе болей за 800 тысяч беларускіх рублёў. Аднак дзе яны? На закупкі мяшка капусты, пары кілаграмаў пярлоўкі, сечкі ці проса, аплату электраэнергіі і вады, сыходжу з прыкладу сына, у месяц можа ісці сама болей 150 тысяч. Куды ж ідуць астатнія грошы? Дакладней не грошы, а тое, што закуплена на гэтыя грошы. Вывад зрабіць няцяжка.
Былы палітвязень, грамадскі актывіст Цімох Дранчук, які некалькі разоў сядзеў за кратамі сам і мае сталыя кантакты з іншымі колішнімі вязнямі, перакананы, што ўжыванне турэмнай ежы ў яе цяперашнім выглядзе можна прыраўняць да катаванняў.
Менавіта там ежа такая, за якой можна захварэць. Як мінімум, яна настолькі неякасная, без натуральнага тлушчу і з таких дрэнных прадуктаў зроблена, што яе наогул цяжка назваць ежай. Яны робяць прадуктаў, якія ў іх ёсць. Гнілой бульбы, гнілой морквы, з пратэрмінаванага даўным-даўно там рыбы ці мяса, ну калі гэта можна назваць мяса. Атруціцца проста ежай, якую даюць, элементарна.
Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». З вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.